subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha novembarna waa 7 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 duhurnimo, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa si wada jir idiinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan. qodobada idaacaddeeda saaki iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah walwal ka dhashay dhowla tus milatari ay wada samaynayaan dalalka Masar iyo Suudaan.
warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu khadka telefoonka uu kula hadlay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug isaga oo ka digay in ciidamada Masar ay u dhowaadaan dhinaca biyo-xireenka Ethiopia.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Britain oo la amray inuu gurigiisa joogo kadib markii uu la kulmay xildhibaan qaba xanuunka COVID-19. idinkoo sidoo kalena maqli doona warar ku saabsan isla xanuunkan oo Muqdisho iyo Melbourne inooga kala yimid. hase yeeshee marka hore warkii caalamka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kiisaska guud ahaan ee cudurka COVID-19 ee Mareykanka ay kor u dhaafeen 11 milyan, ayaa qaar ka mid ah guddoomiyaasha gobolada waxay soo saareen awaamiro cusub oo lagu xadidayo dadka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. guddoomiyaha gobolka Michigan Gretchen Whitmer ayaa ku dhawaaqday in la mamnuucay cunnada maqaayadaha la fariisto, ardada dugsiyada sare iyo kolleejada ee fasalada xaadira, shaneemooyinka iyo kuwa goobaha kasiinada lagu ciyaaro ee qamaarka. waxay Widmer sheegtay in isku imaanshiyaha guryaha aan ka badnaan karaynin ilaa 10 qof. guddoomiyaha gobolka Michigan waxay ka dhawaajisay in xaalad aad u xun ay wajahayaan hadda, loona baahan yahay in la qaado tallaabo wax looga qabanayo faafitaanka coronavirus. gobolka waqooyi bari ee Washington, guddoomiye Jay Inslee waxa uu isna mamnuucay ka cunteynta maqaayadaha la fariisto, waxaana uu dukaamada tafaariikhda gada ku amray in ay macaamiishooda gudaha galaysa ku kooban xadigooda 25%. isku imaanshiyaha dibadda ayaa lagu koobay ilaa 5 qof oo keliya, halka midka guryaha la mamnuucay in dad aan guryahaasi degnayn ay isu yimaadaan. intii lagu guda jiray isbuucii dhammaaday, Mareykanka ayaa rikoor cusub oo kiisaska maalinlaha sameeyey, waxaana maalinkii lasoo warinayey ku dhawaad 150,000 oo kiisas cusuba, sida ay shaacisay jaamacadda Johns Hopkins. in ka badan 246,000 oo qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay COVID-19, taasoo ka dhigaysa in dalkani uu yahay kan ugu horreeya dhinaca dhimashada cudurka adduunka marka la eego. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in xiriirka dalalka carabeed ay la sameeyeen Israel uu majaxaabinayo dadaalada lagu doonayo in Falastiin ay dal ku noqoto, balse waxa uu sheegay in dalalkaasi ay u madax bannaan yihiin in sidaasi ay sameeyaan. dalalka Imaaraadka Carabta, Baxriin iyo Suudaan ayaa bilihii dhowaa go'aansaday in cadowtooyadii Israel kala dhexeysay ay meel iska dhigaan oo ay xiriir wanaagsanna abuuraan kadib heshiisyo uu kasoo shaqeeyey maamulka madaxweyne Donald Trump. hogaamiyaasha Falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyey dalalkaasi qayaano, halka saraakiil Mareykan iyo Israelna ay sheegeen in dalal kale oo carbeed ay wadada hadda kusoo jiraan. wasiirka arrimaha dibadda Qatar, Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani, ayaa yiri waxay ila tahay inay wanaagsanaan lahayd in la helo carab midaysan oo danaha Falastiiniyiinta ka dhigta midka koowaad, soo abjarana haysashada Israel. wasiirka ayaa hadalkaasi u sheegay madasha Global Security Forum. waxa uu sheegay in kala qaybsanaanta aanay caawinaynin dadaalada wadajirka ee carabta ee ku aadan in Israel ay la xaajuuto Falastiiniyiinta, isla mar ahaantaasina la dhameeyo khilaafaadka 19 sano ka dhexeeya labada dhinac. balse Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani ayaa sheegay in dalalka heshiiska la gaaray Israel ay yihiin kuwa marka ugu dambeysa go'aan ka gaaraya waxa uu wanaagsan dalalkooda. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii caalamkiina la socodsiinayay. aynu ku bilownay afhayeenka ciidanka qalabka sida ee dalka Masar, Tamir Rufaaci ayaa sabtidii toddobaadka sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada Masar ay gaadheen dalka Suudaan si ay uga qayb qaataan dhoolatus military oo Suudaan ka dhacaya. Dhoolatuskan ayaa la siiyey magaca gorgorka koowaad ee webiga Niil. Dhoolatuskan ayaa imanaya xilli uu jiro muran u dhexeeya saddexda waddan ee Masar, Suudaan iyo Itoobiya, kaasoo ku aadan biyo xidheenka ay Itoobiya ka dhaysasa dalkeeda. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Ciidamada kumaandooska iyo kuwa cirka ee dalalka Suudaan iyo Masar ayaa si wada jir ah tababar dhinaca militariga ku qaadanaya dalka Suudaan, kaasoo loogu magacdaray Nasur Nile One. Tababarka ay qaadanayaan militariga labada dal ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo noociisi ah, kaasoo imaanaya xilli ay sii kordhayso baqdinta dowladaha Masar iyo Suudaan ay ka qabaan biyo xireenka dalka Ethiopia. Afhayeenka ciidamada qalabka sida ee dalka Masar, Tamir Al Rufaaci, ayaa warfidyeenka u sheegay in dalka Suudaan ay gaareen cutubyo ka mid ah ciidamada cirka iyo kuwa kale si ay qayb uga noqdaan tababarka iyo dhoolatuska wadajirka ahi. Waa tababarkii ugu horreeyey oo noociisi ah oo ciidamada labada dal ay yeeshaan, waxa uuna socon doonaa ilaa iyo 26-ka bisha Noveembar, waana mid kor loogu qaadayo iskaashiga dhinaca ciidamada ee dalalka Suudaan iyo Masar, ayuu yiri afhayeenka ciidamada militariga ee dalkani. Tababarka isla qaadanayaan ciidamada kumaandooska iyo kuwa cirka ee dalalka Suudaan iyo Masar ayaa imaanaya kadib markii saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga labada dal wadahadal ay ku yeesheen kal hore magaalada Khartoum, kaasoo la isku afgartay in la sameeyo iskaashi dhinaca ciidamada ah si loo ilaaliyo danaha labada dal. Wadahadalladaasi waxaa goobjoog ka ahaa abaanduulaha ciidamada Suudaan, Jeneraal Maxamed Cuthmaan Al Xuseyni, iyo dhigiisa dalka Masar, Jeneraal Maxamed Fariid Xigaasi, sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen ciidamada dalka Suudaan. Dhanka kale, warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump inuu khadka telefoonka uu kula hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug, isaga oo ka digay in ciidamada Masar ay u dhawaadaan dhinaca biyo xireenka Ethiopia. Xukuumadda dalka Ethiopia ayaa u aragtaa halis khatar ku ah amniga biyo xireenkeeda ciidamada Masar ee tababarka ku qaadanaya gudaha dalkaasi Suudaan. Haddaba Cabdalla Axmed Qaaliba, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika, ayaan weydiiyey sida uu arko tababarka ay wada qaadanayaan ciidamada cirka iyo kumaandooska ee dalalka Suudaan iyo Masar.
Ethiopia xaq bay u leedahay inay ka sasto ama ay ka dido in iyada oo gubanaysa haddana dusheeda laga gaardiyo, inkastoo la leeyahay masaarida inay tallaabo militari qaado. Waxay ugu dhaweyd xilligii uu xukunka joogay madaxweyne Trump ee hadda way sii yara durka saabaad moodaa. Marka isku soo wada duubo, Suudaanta qudhooda ayaa weliba intanu hadda ka baxay madaxweyne Albashiir meesha oo xidhiirka iyaga iyo masaaridu ay isku soo dhowaanayaan. Haddana Suudaanta qudhooda ayaan wax maslaxad ahi ugu jirin inay Masar iyo Itoobiya kala xigsadaan oo ay masaarida xigsadaan, oo ay kow ka tahay colaadda sokeeye ee ka soconaysa gudaha dalka Itoobiya, iyo sidoo kale arrintii biyo xidheenka oo iyaduna soo xidhantay ama tallaabooyin hore looga qaadi waayay.
Dowladda Masar ayaan weli ka hadlin walwalka ay dareemayaan Itoobiyaanka, balse waxa ay hore u sheegtay in ay ku dhegan tahay in xisadda biyo xireenka Ethiopia lagu dhameeyo wadahadal si loo xaqiijiyo masaalixda labada dal. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay istaageen wadahadalladii u dhexeeyey dowladaha Suudaan, Masar iyo Ethiopia ee ku aadanaa webiga Nile. Sidoo kale, xeleeryaasha ayaa sheegaya in dowladaha Masar iyo Suudaan ilgaar ah ay ku eegayaan dagaalada ka socda gudaha dalka Ethiopia oo aad ugu dhow xuduudda Suudaan ay la wadaagto dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com
Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson lix libaano ka tirsan dowladdiisa iyo laba ka mid ah shaqaalihiisa gaarka ah ayaa 14 maalmood aan cidna la yeelan doonin kulan foolka foola kadib markii kulan khamiistii ka dhacay xarunta ay ku shaqeeyaan ee 10 Downing Street. Xildhibaan magaciisa la yiraahdo Lee Anderson oo kulanka ka qayb galay laga helay xanuunka COVID-19 axaddii ayaa ra'iisul wasaaraha lagu wargeliyey inaanu soo dhaafin guriga uu degan yahay. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda ra'iisul wasaaraha waxaa magaalada London warbixintan ka soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil.
Afhayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa warbaahinta ku adkeeyey in aqalka looga taliyo ingiriiska ee Downing Street leeyahay xeerar u gaar ah COVID-19 oo la raaco. Waxaa sida raaciyey Boris oo la taagnaa xubinkan ka mid ah dowladdiisa iyaga oo wada taagan oo aan midna xidhnayn maaska afka iyo sanka lagu duubto. Ra'iisul wasaaraha oo 7 bilood ka hor qaaday xanuunka oo cusbitaalka qaybta dadka neefsashada ka caawisa la dhigay ayaa kulan qaatay 5 iyo 30 daqiiqo la qaatay Master Anderson oo wax yar kadib shirkaasi u ogaaday in dareemihii urtu ka luntay ilaa 5 xubnood oo dowladda ka tirsan oo iyaguna kulankaasi qayb ka ahaa ayaa guryahooda jooga iminka. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Britain Sir Keir Starmer ayaa sheegay inay haboon tahay inuu ra'iisul wasaaruhu gurigiisa ku sugnaado, waxaana ku booriyey dadweynaha Ingiriisku inay raacaan sharciyada xakamaynta ee dalka lagu soo rogay ee xanuunka COVID-19. Ilaa 2 bisha December bandow 4 toddobaad ah ayaa Britain saaran hay-adda caafimaadka iyo saraakiisha saynisyahanaduna waxay ka digeen inay dhici karto in muddadaasi la kordhiyo. Dadka qaar ayaa si ka digay in ra'iisul wasaaraha oo la filayay inuu tusaale u noqdo bulshada uu warbaahinta ka muuqdo isagoo aan xidhnayn maaska afka lagu duubto. Haddaba muxuu ku saabsanaa kulankan uu madaxdana lahaa ra'iisul wasaaruhu maxamed ibraahim herari waxa uu degan yahay magaalada Glasgow waxaanu ka faalloodaa arrimaha ingiriiska.
Ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa uu hadda ku karantiimeysan yahay aqalka waddanka looga arrimiyey number 10 Downing Street. Karantiimeyntan oo ka dambeysay kulan uu la yeeshay xildhibaano xisbigiisa ah oo mid ka mid ah oo la yidhaahda Lee Anderson ayaa xanuunka koronaha laga helay. Kulamadan uu la yeelanayo xildhibaanada xisbigiisa ayaa waxay ka dambeysay toddobaadkii hore oo la sheegay inuu ahaa mid kuwii ugu adkaa ee soo mara taniyo intii uu xilka la wareegay bishii July ee sanadkii hore, iyada oo ra'iisul wasaare Johnson lagu khasbay inuu shaqada ka fadhiisiyo 2 ka mid ah madaxda xafiiskiisa waa la taliyihiisii koowaad ee Dominic Cummings iyo madaxii warfaafinta ee Lee Kane. Labada nin ayaa xisbiga ra'iisul wasaaruhu waxay ku eedeeyeen inay ra'iisul wasaaraha ka dhigeen haan madhan oo ay fikirka iyagu qabaan ku shubaan. Xisbigu waxay ra'iisul wasaaraha ugu baaqeen inuu ismuujiyo oo uu soo bandhigo fikirka ka dambeeyey inuu soo doonto xilkan uu maanta hayo.
Dowladda Ingiriisku waxay sheegtay inuu ra'iisul wasaaruhu toddobaadkan shaacin doono qorshihiisa uu la damacsan yahay Ingiriiska, waxaanu shirka doomin doonaa kulamo lagaga xaajoonaya xanuunka COVID-19 isagoo si dhow la shaqayn doona wasiirka maaliyadda Rishi Sunak si ay uga wada shaqeeyaan dib u eegista dhaqaalaha loo baahan yahay in lagaga soo kabto xanuunkaasi. Waxa kale oo uu doonayaa in ay fuliyaan balamihii ay qaadeen markii uu tartanka ku jiray iyo wixii ka dambeeyay xaalku marka uu xumaaday ee xanuunku faafay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqata in xanuunka COVID-19 uu sanadkan 2 jeer ku khasbay inuu ra'iisul wasaaruhu dalka ka hogaamiyo shaashadaha layska arko iyo aaladda Zoomka ee maqalka iyo muuqaalka loogu hadlo.
Isla wararka xanuunkan ayaynu ku jirnay iyadoo maalintii 18-aad aan waxkiisa cudurkan COVID-19 laga diiwaangelin, gobolka Victoria dalka Australia ayaa waxa uu hadda ka dilaacay gobolka kale ee South Australia iyadoo uu ku fiday xaafada ay Soomaalidu ku nool yihiin magaalada Adelaide ee koonfurta dalkaasi. Wariyaha VOA-da Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan Melbourne ka soo diray.
kiisaskan cusub ee laga helay gobolka koonfurta Australia ayaa kolkii hore ku bilowday 2 qoys oo 4 qof laga helay, kadibna ku sii fiday ilaa 17 qof. Waxaana markiiba dowladdu ay xayiraad ku soo rogtay gobolka iyadoo la yareeyey isu imaatinka goobaha bulshada. Magaalada Adelaide waxaa ku nool Soomaali qaarkoodna ganacsiyo ku leh. Rogaal celinta gobolkaasi waxaan kala hadlay Maxamed Cabdikariin Khamiisow oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Adelaide ee koonfurta Australia.
cudurka coronavirus waxaa laga helay 4 qofood, dad family ah, 2 qoys oo 2 family kale ah, iyo nin ka shaqeeya xabsiyada oo ilaalada xabsiyada ka shaqeeya. Run ahaantii cudurka wuxuu noqday marka mid faafa oo ku sii faafa meelo badan oo marka shoobina ku jiraan barafil shoobin, meelo kamid ah hungry jacks, meelaha fast food oo kale, dadka way booqdeen, meelo badan ay booqdeen. Marka Soomaalida halkan joogto waa Soomaali marka aad u badan, kasto ayadoo ahayn balse way jiraan marka meelaha laga helo kale Soomaali degan, balse waa dad waa meel marka Soomaalida ay ku yar yihiin. Hase ahaatee cudurka wuxuu sababay marka in uu aad u faafo. Maanta kale wuxuu gaaray 17 qofood ayaa laga helay.
Maxamed, waa sidee marka xaaladda magaalada Adelaide markii Soomaalidu iyo dadka kaleba ay maqleen kiisaskan cusub ee cudurka?
Magaalada runtii xaaladeeda waxaan oran karaa mid marka qalqal yar uu ka jiro. Horta runtii caawa midnight-ka waxaa bilaawday lockdown restriction oo kale, in dadka marka waxyaabo badan la xadididi doono sida maqaayadaha oo kale, cuntada oo kale, in dadka marka ay freezing karin ama ay marka 15 qof la ogolaan doono kale, meelo badan waxyaabo jira. Waxaa jira marka magaalada in marka lockdown-ka marka ay galeyso caawa bilaabanayso. Waxaa kaloo markaa jiro in dadkii markaa ay qalqal galeen oo sababta meelaha oo shoobinadu kale markaa cuntada laga dhameysanayo kale, marka waa xaaladda waa intaa.
Saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida ganacsiyada ku haysta gobolka, bal haddii aad inooga waranto.
Saameyn uu ku yeelanaysaa dabcan, weliba saameyn aad ugu balan ayay ku yeelanaysaa haddii markaa cudurka hadda sida uu yahay markaa uu kasii ziyaado. Saameyntaana marka waxaa kamid a Soomaalida dadkan waa marka dad halkan shoobina ku leh, waxaana marka kamid a in boorarada kale marka ay xiran yihiin, gobolada kale marka ay xiranayaan.
Guud ahaan dalka Australia ayaa aada ula dagaalamay aafada cudurkan uu ku hayay adduunyada oo dhan, laakiin marka loo eego wadamada galbeedka, dhibaatada uu gaarsiiyey Australia aad ayay uga yar tahay. Waxaana tan iyo markii cudurkan uu ka dilaacay dalkan Australia, guud ahaan dhimashadu ay gaartay 907 qof, halka uu tirada guudu ku dhacayna dalka oo dhan marka la isku daro wadar ahaan ay tahay 720,750 qof. waxaana ka bogsatay cudurka 520,312 qof. dadka u dhintay ee Soomaalidu waxa ay ka yaraayeen 10 qof. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Muqdisho, shirkadaha iibiya tigidhada diyaaradaha ee Soomaaliya ayaa dib uga soo kabanaya saameyntii dhaqaale ee ku yeesheen joojintii socdaalada lagu xakameynayay faafitaanka xanuunka COVID-19. hase yeeshee waxaa weli jira walaacay ganacsatadu ka qabaan in mar kale uu saameeyo coronavirus ganacsigooda haddii xanuunkani uu laba kacleeyo. Waa tallaabo u eg tii horey loogu soo rogay. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha V O ee magaalada Muqdisho, Cabdicaziis Barrow.
Soomaaliya intii lagu guda jiray xayiraadii dhinaca socdaalka ee lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19, shirkadaha gaarka loo leeyahay iibiya tikidhada diyaaradaha waxaa loo xiray albaabada, laakiin hadda way shaqaynayaan, ganacsigoodana caadi ayuu u socdaa. mas-uuliyiinta shirkadahan ayaa sheegaya in weli ganacsigooda uusan saldhigan marka loo eego sidii hore uu ahaa, sababo la xiriira duulimaadyadii diyaaradaha ee u bixi jira gobollada dalka oo aan sidii hore ku soo laaban. Muuliid Maxamuud Cawaale, oo ah maamulaha shirkadii bisa tikidhada diyaaradaha, ayaa sheegaya in soo kabashada ganacsiga ay dareemayaan marka laga yimaado weli suuqa uusan ku soo noqon sidii ay filayeen.
COVID-19 markuu dhacay kadib, tigidyada oo shirkadaha travel agency-ga waxaa soo food saartay caqabada weyn ay kamid yihiin in ay isku gooshitaankii ama isku socodkii diyaaradii ay yaraadeen COVID-19 dartiis. Sidoo kale waxaa dhacday in diyaarada gobolada ama isteedyada maalin kasta ay aadi jireen wax la yiraahdo saddex diyaarad ilaa iyo afar diyaarad. Soo marka COVID-19 wuxuu sababay in la yareeyo diyaaradii aadi jiray isteedyada oo laga dhigay maalintii hal falayd.
Dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa sheegaya in suuq yarida ay dareemayaan ganacsatadan uu yahay mid salka ku haya duulimaadidii oo aan ku soo noqon sidii hore maadaama weli la xakameynayo xanuunka COVID-19 sida uu qabo Cabdisalaam Yarow oo ah aqoonyahan ka faallooda dhaqaalaha.
maadaama dadka aysan socon aysan jirin wax tigid oo ay jirayaan kaargooga yarka ay soconayeen ama garans wax dhaqaale badan oo ayaga dhankooda kasoo gelaya maysan jirin. sidaas darteed dhaqaale ahaan waxay ahaayeen kuwa magaranaysa xilli adag soo maray. laakiin markii garoonka dib loo furay bishii July isbuuceedii koowaad waxaad u malaysaa inkastoo hadda albaabihii dib ay u fureen oo ay shaqooyinkoodii dib ugu laabanayaan, inkastoo oo suuq weli aad ugu liito, dadkiina si macnaha baahsan aysan weli socdaal u bilaabin.
soomaaliya oo ah dal duulimaadyadiisa gudaha ay ka badan yihiin kuwa caalamka uga yimaada si ka duwan wadamada kale, sababna ay u yahay amniga wadooyinka oo aan la isku hallayn karin, haddii xanuunka COVID-19 uu mar kale sii xoogaysta waxaa suuragal ah inuu saameeyo issocodka, taasi oo ganacsigan hoos u dhigi karta sida uu qabo agaasimaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya axmed macalin xasan.
duulimaadyada ugu badan ama basenjerka ugu badan soomaaliya waa basenjerka gudaha. normally adduunka basenjerka dibadda ayaa badan, wadanka keliya ee basenjerka gudaha badan yahay waa soomaaliya. taasna waxaa keenay laba magaalo oo kasta oo 60 kilomitr isu jira waxaa ay dadku isugu safraan duulimaadyada oo xagga cirka ay isugu safraan. marka haddii uu dhaco wave labaad oo sida haddaba adduunka ka socota oo coronavirus, runtii saameyntiis wuu yeelanayaa.
maamulayaasha shirkadaha tikidhada diyaaradaha iibiya ayaa qaba in ganacsi badan oo hadda shaqeeya uu kacayo haddii ay timaado xayiraad u dhiganta tii hore.
runtii waa dareemi kartaa waxaa soo food saarayo travel agency-yada walaacaad weyn. waxaa jirto wax la yiraahdo waxaad og tahay in hadda isteedyada locally ay aadaan hal flight. waxaa dhici doonta haddii uu mar labaad soo laabto cudurkaasi in halkii flight la waayo. hadda waxaa jirta caqabad ah in flightku maalmo ka hor uu buuxsan yahay inta uusan maxaa la dhahaa oo systemka lasoo gelin. soo marka waxaa dhacayso in flightkii oo isteedyada aadayay ay istaagaan, taasna waxay sababi doontaa in travel agency-yada caqabad weyn ay soo food saarto even ay travel agency badan ay xirmaan.
COVID-19 waxa uu soomaaliya u geystay burbur dhaqaale oo xooggan sida ay dowladdu sheegtay. meelaha uu sida goonida ah u taabtayna waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya socdaalka. cabdilcasiis barrow VOA muqdisho.
markana dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa. ku soo dhawaada heestan.
What? Adima shiwa wad mo boya,
Allah hayda tayno,
Adima shiwa